Λοιπόν, όπως σας είπαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο, τον ευχαριστούμε και τον καλημερίζουμε, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα. Γεια στο φιλόξενο στούντιο, θα έλεγα εγώ.
Πάντα φιλόξενο.
Έχουμε ξανασυναντηθεί.
Τις προηγούμενες φορές όμως υπήρχε και κάποιος καφές.
Τώρα έρχεται, έρχεται. Είναι καθοδόν.
Εντάξει, λοιπόν.
Θα πέσουν κεφάλια, άμα δεν έρθει ο καφές.
Πάμε λίγο γρήγορα να δούμε τι είπε στη Βουλή ο κύριος Κικίλιας για το θέμα της Χίου. Έχουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα. Μόλις ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο κύριος Κικίλιας. Ενημερώνει, θυμίζω, την αρμόδια επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής για τα όσα συνέβησαν στη Χίο με το τραγικό ναυάγιο με τους 15 νεκρούς. Ο κύριος Κικίλιας αποδίδει με βάση τα στοιχεία που έχει το λιμενικό την αποκλειστική ευθύνη της σύγκρουσης των δύο σκαφών στους επικίνδυνους χειρισμούς τους οποίους πραγματοποίησε ο οδηγός, πιθανότατα ο διακινητής της Λέμβου με τους μετανάστες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, κάμερα σταθερή από τη στεριά εντόπισε το σκάφος με τους μετανάστες να προσπαθεί να εισέλθει στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αμέσως το σκάφος του λιμενικού βγήκε έξω προς περιπολία και με τα απαραίτητα ηχητικά και φωτεινά σήματα τον κάλεσε να σταματήσει και να επιστρέψει. Δεν υπάκουσε, όπως είπε, ο διακινητής και άρχισε τους επικίνδυνους ελιγμούς οι οποίοι προκάλεσαν τη σύγκρουση. Ο κ. Κικίλιας δίνει τρία στοιχεία. Το πρώτο, ότι η ευνίδη αλλαγή πορείας της Λέμβου με τους μετανάστες και οι επικίνδυνοι ελιγμοί προξένησαν τη σύγκρουση. Δεύτερον, ότι οι ενέργειες διάσωσης ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή από το σκάφος του λιμενικού που ήταν εκεί. Και τρίτον, ότι αμέσως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της ελληνικής πολιτείας έπεσαν πάνω στην επιχείρηση διάσωσης προκειμένου να σώσουν όποιον άνθρωπο ήταν εκείνη την ώρα εν ζωή. Ο κύριος Κικίλιας υποστήριξε ότι τιμούμε τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φυλάσσουν τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα. Κάλεσε μάλιστα την αντιπολίτευση να μην ρωτήσει τον ίδιο για το ρόλο του λιμενικού, αλλά να ρωτήσει τους ίδιους τους νησιώτες πολίτες. Υποστήριξε μάλιστα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο σκάφος και διακινδυνεύει τη ζωή του φυλάσσοντας τα σύνορα δεν παίρνει πάνω από περίπου 1.000 ευρώ ανά μήνα. Και πρέπει να σας πω ότι έχει προχωρήσει και σε μια αναφορά η οποία ήδη προκαλεί μεγάλη αίσθηση. Απευθυνόμενος επί της ουσίας στην αντιπολίτευση, είπε ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε χαρακτηρισμούς και τοποθετήσεις οι οποίες δίνουν λαβή στους απέναντι και δίνουν λαβή προκειμένου να αμφισβητηθούν ακόμα και εθνικά συμφέροντα. Δεν δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού από κανέναν. Το λιμενικό θα είναι εκεί και συνεχίζουμε να το στηρίζουμε ψυχικά και έμπραστα, είπε ο κ. Κικίλιας. Αυτή την ώρα έχει αρχίσει ο κύκλος των τοποθετήσεων από την αντιπολίτευση και περιμένουμε κάποια στιγμή μετά από περίπου μία-μία μισή ώρα τη δευτερολογία του κ. Κικίλια και τις απαντήσεις.
Ευχαριστούμε, Γιώργο.
Ευχαριστούμε, Γιώργο.
Καλά. Καλή δουλειά. Τώρα από αυτό θα ξεκινήσουμε. Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε από αυτό. Εδώ είχαμε ένα περιστατικό, κύριε Υπουργέ, το οποίο έγινε στοιχείο συχνά πυκνά. Το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει. Και είχαμε τζατζαρίσματα με την αντιπολίτευση για ένα γεγονός το οποίο είναι αυταπόδεικτο, ότι ήρθε ένας διακινητής, πήγε αυτούς τους αθώους ανθρώπους και τους έριξε πάνω στο ελληνικό λιμενικό και αντέδρασε το λιμενικό.
Καλά, έχουμε και έρευνα σε εξέλιξη, ναι.
Ναι,
θα
ρε,
το
παιδί,
δούμε.
Υπάρχει όλο. Έρευνα, μα και οι Τούρκοι, αυτό που λέει, α, τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε.
Ένας διακινητής που ουσιαστικά, να πούμε τι κάνει, κερδοσκοπεί πάνω στη δυστυχία των ανθρώπων, έτσι. Αυτός είναι ένας έμπορος ψυχών. Λοιπόν, είναι βαθιά λυπηρό η απώλεια ζώων. Συγχρόνως όμως τα σύνορα της Ελλάδας φυλάσσονται και θα φυλάσσονται. Μετά την υβριδική απειλή και επίθεση στον Εύρο, είναι σαφές ότι η χώρα μας θα προστατεύει τα σύνορά της. Και οι γυναίκες και οι άντρες του λιμενικού, που κάθε μέρα και κάθε νύχτα τα προστατεύουν, χρειάζονται, όπως είπε σωστά ο Υπουργός, την έμπρακτη βοήθειά μας και αναγνώρισή μας και σεβασμό μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα του Υπουργείου.
Να ξεκινήσουμε τα πολλά τα θέματα.
Να ξεκινήσουμε λίγο με τον Αδμία, Βερνίκο, εσύ που το ξέρεις το θέμα. Τι έχει γίνει με τον Αδμία?
Άξον του οικού κεφαλαίου, μύρο του οικού κεφαλαίου.
Κοιτάξτε, και οι δύο είσαστε έμπειροι δημοσιογράφοι. Ξέρετε ότι επειδή σχετίζεται το θέμα με μια εισηγμένη εταιρεία, οι τοποθετήσεις πρέπει να είναι πάντα στο πλαίσιο των κανόνων της κεφαλαιαγοράς, δηλαδή με θεσμικό τρόπο. Να πω όμως το εξής. Η ενέργεια έχει πολυδιάσταση. Έχει μια πολύ μεγάλη διάσταση. Τι εννοώ? Δεν είναι πια ένα οικονομικό μέγεθος. Έχει μια γεωπολιτική διάσταση. Έχει όμως και μια διάσταση που έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια. Είναι μια στρατηγική υποδομή. Είδαμε τι έγινε στην Ιβηρική Χερσόνησο πέρσι. Δεν είχε να κάνει με κάποια απειλή. Έπεσε το ηλεκτρικό σύστημα και είδαμε τι συνέβη. Είδαμε τι έγινε στο Βερολίνο. Οπότε η ενίσχυση, η στήριξη των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει να κάνει με μια απόφαση στρατηγικού χαρακτήρα. Και είχε πει ο Πρωθυπουργός από τη Σιγκαπούρη ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΙΕ και θα διατηρήσει το ρόλο, τον κεντρικό ρόλο που έχει σε αυτή την σημαντική στρατηγικού χαρακτήρα υποδομή για τη χώρα.
Μάλιστα.
Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι αυτός ο κάθετος διάδρομος. Ξέρεις, ο κόσμος, κύριε Υπουργέ, ναι, μας ακούει εμάς πολλές φορές να λέμε ο κάθετος διάδρομος, ωραίος διάδρομος, ο έτσι
διάδρομος. Πού είναι ο διάδρομος.
Ποιος διάδρομος είναι αυτό. Το θέμα είναι γιατί είναι τόσο σημαντικό για την Ελλάδα και ακριβώς γιατί συνδέεται με τα γεωστρατηγικά. Γιατί εγώ την έχει, το συζητούσαμε με τη Ρίτσα τις προηγούμενες μέρες. Ότι ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια πρέπει να σε προστατεύουν όλοι. Και όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό το πράγμα. Άρα γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό. Αλλά το δεύτερο σημαντικό είναι η αυτονομία ενεργειακή που τόσο έχει ανάγκη και η Ευρώπη και η Ελλάδα.
Ακριβώς. Έρχεται και δίνει μια διαφοροποιεί τον ενεργειακό διάδρομο για να μπορούν οι χώρες, η Ουκρανία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Μολδαβία, να έχουν μια αναλλακτική δίωδο για να μπορούν να έχουν φυσικό αέριο. Και ουσιαστικά, κύριε Ρογκάκο, δεν είναι μόνο το θέμα του φυσικού αερίου. Για τη χώρα μας δημιουργείται μια ενδοχώρα 100 εκατομμυρίων που εκεί μπορούν να δημιουργηθούν διάδρομοι εμπορίου, σιδηροδρομικές συνδέσεις. Η χώρα μας γίνεται ουσιαστικά ένας κόμβος, όχι μόνο ενεργειακός, στην αρχή απαραίτητος ενεργειακός. Στο Κίεβο, χθες το βράδυ, είχε μείον 20.
Ναι, περνάνε πολύ βαρύ χειμώνα.
Είχε μείον 20. Ναι, και υπήρχαν περιοχές που δεν είχαν θέρμανση και δεν είχαν ηλεκτρισμό. Και υπήρχαν νοσοκομεία που δεν είχαν θέρμανση. Οπότε, το να μπορεί μια χώρα όπως η Ελλάδα να είναι μια πύλη εισόδου και να στέλνει το απαραίτητο φυσικό αέριο, το αμερικανικό φυσικό αέριο στην Ουκρανία, έχει μια πολύ σημαντική διάσταση.
Πάτε στις Ηνωμένες Πολιτείες γι' αυτό, έχετε
συνάντηση. Θα γίνει μια πολύ σημαντική συνάντηση στις 24 Φεβρουαρίου με όλους τους υπουργούς ενέργειας των χωρών του κάθε διαδρόμου και με τον Αμερικανό ομολογό μου, τον Chris Wright, γιατί ακριβώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί να πούμε ότι το θέμα του κάθε διαδρόμου έχει και άλλη μια διάσταση. Είναι μια γέφυρα συνάντησης Ευρώπης και Αμερικής. Σε αυτό συμφωνούν. Και συμφωνούν σε ένα σημείο που η Ελλάδα παίζει κεντρικό ρόλο. Πολύ σημαντικό για τη χώρα μας.
Ακούγοντας ο Έλληνας πολίτης, και αυτό το είχε βάλει και η Ρίτσα, τι σημαίνει για τον Έλληνα πολίτη, ο Έλληνας πολίτης, καλά, περνάει το αέριο. Και για μένα τι σημαίνει αυτό πρακτικά.
Πρακτικά. Έσοδα, θέσεις εργασίας, αναβάθμιση της γεωστρατηγικής θέσης. Να σας πω δύο παραδείγματα που τα έζησα εγώ πριν λίγες εβδομάδες. Για να μπορέσει να πηγαίνει το φυσικό αέριο πιο γρήγορα, χρειάζονται σταθμοί συμπίεσης. Έγινε τα εγκαίνια πριν 10 μέρες στον Αμπελιά Φαρσάλων, 75 εκατομμύρια ευρώ, μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην πολύπαθη Θεσσαλία, 100 θέσεις εργασίας. Το ίδιο στην Κομωτινή, δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Όσο αυξάνεται η επιρροή και η σημασία του ρόλου μας, δημιουργούνται νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, περισσότερα έσοδα. Και αν πάμε και στον τομέα των υδρογονανθράκων, με τη Σεύρον και την ExxonMobil, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, είσαστε και δύο πολύ έμπειροι. Η πιθανότητα να είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα μας πάνε σε ένα άλλο επίπεδο οικονομικό.
Να μείνουμε λίγο στο θέμα της Σεύρων. Πότε έρχεται η Σεύρων και γιατί έρχεται. Τώρα έρχεται, τώρα κοντά
έρχεται. Έρχεται το δεύτερο δεκαήμερο Φεβρουαρίου για να υπογράψει τις 4 συμβάσεις.
Ωραία. Και πότε θα ξεκινήσουν, αν όλα πάνε καλά, οι σεισμικές έρευνες και οι γεωφυσικές.
Θα ξεκινήσουν, καλώς χρόνο των πραγμάτων, το δεύτερο μισό του χρόνου, το 2026.
Άμεσα.
Ναι. Με υπογραφή, δεύτερο δεκαήμερο Φεβρουαρίου, Βουλή, κύρωση αμέσως, δεύτερο εξάμηνο του 26 να ξεκινήσουν οι γεωφυσικές έρευνες.
Άρα μπορεί και το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο, ας πούμε, να έχουμε.
Από το Σεπτέμβριο και μετά.
Από το Σεπτέμβριο και μετά να ξεκινήσουν οι έρευνες.
Οι έρευνες, ναι.
Μάλιστα, αυτό είναι πολύ
και
σημαντικό.
Πόσο σύντομα μετά, με βάση τις έρευνες, μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα, να έχει μια καλύτερη εικόνα για να δούμε αν θα προχωρήσει η
Κοιτάξτε,
διαδικασία.
Χρειάζονται σίγουρα δύο χρόνια για την αξιολόγηση.
Δύο χρόνια αξιολόγηση. Ναι.
Όμως να θυμίσω ότι μαζί με τη Σεύρων, που είναι νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, έχουμε στο Ιόνιο και την ExxonMobil με τη Hellenic Energy και την Energian. Εκεί οι έρευνες, η ερευνητική γεώτρηση θα γίνει το 27. Εκεί θα ξέρουμε πολύ νωρίτερα αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα.
Αν θα είναι πιο μειωμένος ο χρόνος εκεί.
Ναι, γιατί έχουν γίνει εκεί οι γεωφυσικές και οι σεισμικές έρευνες. Ναι. Είναι ένα βήμα πιο μπροστά.
Μην ακούσω τώρα, εγώ θέλω να πάω. Μην ακούσω, δεν έχουμε νερό, κύριε Υπουργέ.
Α, εγώ θα πάω. Τίποτα.
Θα τρέχει στην Κηφισία, στην
Λιζόνη. Το έχω τάξει. Έχουν γεμίσει όλα, τα πάντα όλα.
Έχει βρέξει, ψιλοχιόνισε λίγο κτλ. Η Σύρος Έκτακτη ανάγκη. Κοιτάξτε. Η Σύμη.
Η Σύμη. Τα νησιά.
Την κηρύξαμε σε έκτακτη ανάγκη. Κοιτάξτε. Να μην επαναπαυόμαστε. Το θέμα τη λειψιδρία ούτε λύνεται από μια μέρα στην άλλη, ούτε μπορεί να το αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμα. Χρειάζονται μέσω μακροπρόθεσμες λύσεις. Έχει θωρακιστεί η Αττική με γεωτρήσεις που γίνονται από την ΕΙΔΑΠ, αλλά υπάρχει μεγάλη ανάγκη να έχουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τα επόμενα 5-10 χρόνια. Γιατί παρατηρούνται με την κλιματική αλλαγή φαινόμενα που δεν έχουν παρατηρηθεί μέχρι τώρα. Δηλαδή υπάρχουν περιόδοι οι οποίοι από το 2021 οι βροχοπτώσεις μέχρι σήμερα έχουν πέσει 25%.
Ναι, αλλά φέτος πάμε για ρεκόρ, κύριε Βουλή.
Φέτος
έχουμε καλύψει. Σε δύο μήνες έχουμε καλύψει του έτους. Δηλαδή, μην ακούσω πια.
Αυτό είναι καλό.
Είχε νερό. Ο Μόρνος ανέβηκε, κάτι διάβαζα.
Είναι σημαντικό, έχει αλλάξει τάση, αλλά δεν πρέπει να επαναπαυτούμε.
Να, φουσκωμένα ποτάμια στη Μεσίνη, λέει η κρατική τηλεόραση. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, τα νερά. Ναι. Το θέμα είναι ότι φεύγουν τα νερά. Θα γίνουν έργα υποδομής.
Αυτό είναι. Έχουμε μεγάλες απώλειες. Υπάρχουν χώρες που την ίδια σταγόνα τη χρησιμοποιούν 2 και 3 φορές. Και εμείς έχουμε απώλειες πολύ σημαντικές. Αυτό πρέπει να διορθώσουμε. Η ΕΙΔΑ προχωρεί σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ένα σχέδιο 2,5 δις, ούτως ώστε να μπορέσει να βελτιώσει και το θέμα των απολειών και το θέμα των γεωτρήσεων.
Πάμε σε ένα διάλειμμα για να επιστρέψουμε.
Ναι, πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί έχει ένα πρόγραμμα, μια επιδότηση για την αποχέτευση, για τα μονοπάτια. Θα τα δούμε αυτά. Και θέλουμε να δούμε και την επικαιρότητα, έτσι, στην πολιτική.
Και έχει και πολλά. Ανακαινίζω, νοικιάζω, φτιάχνω.
Προσπαθούμε, ναι.
Πολλά προγράμματα.
Ναι, είναι σημαντικό.
Θα τα δούμε.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, να πάμε να δούμε τα δύο προγράμματα. Έχουμε την επιδότηση έως 1.300 ευρώ για σύνδεση κτηρίων με αποχέτευση.
Σωστά. Έχουμε ένα πρόγραμμα που έγινε προδημοσίευση πριν λίγες μέρες.
Ναι.
Και θα βγει η σχετική οικία σε 2 μήνες. Αλλά τα δικαιολογητικά μπορεί να τα δει ο πολίτης. Έχουμε περιοχές στις οποίες το δημόσιο δίκτυο αποχέτευσης έχει ολοκληρωθεί. Αλλά για λόγους οικονομικούς τα σπίτια ή πολυκατοικίες δεν έχουν καταφέρει να συνδεθούν με το δημόσιο δίκτυο.
Ναι, έχουν ενωθεί αυτά τα μέτρα, ας πούμε.
Και χρησιμοποιούν τον παλιό παραδοσιακό τρόπο που χρησιμοποιείς πίσω την...
Του Φαγάνα.
Ακριβώς. Δεν ήθελα να το πω. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα. Αυτό καταρχήν επιβαρύνει πάρα πολύ τα δίκτυα. Έτσι έχουμε απώλειες, έτσι έχουμε αυτά τα που βλέπουμε στο δρόμο να καταραίει. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ιδιώτη, στις περιοχές όπου έχει ολοκληρωθεί το δημόσιο δίκτυο αποχέτευσης, να μπορέσουν να συνδέσουν την πολυκατοικία. Δεν υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο. Είναι μια επιδότηση που είναι στα 850 ευρώ. Εάν βάζεις αντλία είναι 200 ευρώ παραπάνω, στα νησιά είναι παραπάνω. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό όσοι δεν έχουν συνδεθεί να μπουν να δουν τις προϋποθέσεις.
Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αφορά περισσότερο κόσμο. Έτσι.
Και επίσης πρέπει να δώσουμε, η αποχέτευση δεν είναι ένα ευχάριστο μεν θέμα, είναι όμως ένα θέμα πολύ σημαντικό για τα δίκτυα. Ξαναπάω στο θέμα των δικτύων. Τα δίκτυα είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να μπορέσουμε όπου γίνεται το δημόσιο δίκτυο όλα τα σπίτια να μπορέσουν να συνδεθούν.
Και παλιά βλέπω ότι κάνει ενέργειες η ΕΙΔΑΠ, αλλάζει το δίκτυο.
Ναι.
Σε σωληνώσεις εννοώ ότι είναι παλιό το δίκτυο.
Είναι παλιό το δίκτυο
στο
και,
νερό τώρα,
και αυτό
λέμε.
Μετά το κόστος για να φτιάξεις τη ζημιά είναι δυσανάλογο μεγαλύτερο από το να το προλάβεις.
Φτάνουν τα 800 ευρώ, τα 850 γι' αυτό.
Για αυτή τη σύνδεση συνήθως φτάνει, γιατί.
Με λίγα μέτρα.
Ακριβώς. Ουσιαστικά είναι το δημόσιο δίκτυο και εσύ πας και κουμπώνεις.
5-10 μέτρα, ξέρω εγώ. Πας και κουμπώνεις μέσα.
Ακριβώς.
Όπως κάναμε και εγώ θυμάμαι, ας πούμε.
Εκτός υπάρχει και αντλία, βέβαια. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει και
αντλία. Η αντλία είναι.
Συν 250 ευρώ. Να δούμε τώρα και τη σύμβαση για τα μονοπάτια. Τι είναι αυτό, τι αφορά.
Κοιτάξτε, τα μονοπάτια είναι ένα σημαντικό κομμάτι που μας φέρνει σε επαφή με τη φύση και επιτρέπει στον πολίτη να μπορεί να ανακαλύψει το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο που έχει η χώρα μας. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες πραγματικά είναι περιοχές κοσμήματα στις οποίες η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να την αναπτύξει, δεν μπορεί να προσελκύσει τουρίστες, γιατί ο φυσικός πλούτος που έχει τριγύρω δεν μπορεί να είναι προσβάσιμος. Οπότε ένα πρόγραμμα που είναι για πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Το ζητούσαν οι τοπικές κοινωνίες, γιατί η φυσική ομορφιά της χώρας μας είναι από τα βασικά στοιχεία προσέλκυσης και των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών.
Ωραίο.
Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα 2-3 θέματα της επικαιρότητας.
Έλα, Νίκο. Το πρώτο θέμα είναι ο Σμινάρχος. Εδώ είναι ένας άνθρωπος 54 χρονών, αξιωματικός, ανώτερος αξιωματικός του στρατού, ο οποίος τον έπιασαν επαυτοφόρο μέσα στη μονάδα του, κύριε Υπουργέ. να δίνει νατοϊκά μυστικά στους Κινέζους. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και άλλες χώρες, από ό,τι μαθαίνουμε.
Και στη Γαλλία. Και στη Γαλλία.
Να το πούμε έτσι.
Ναι.
Κατασκόπους. Τι γίνεται τώρα.
Θα σας πω το εξής. Ήμουνα χθες σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, σε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο με τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής
Άμυνας, όπου ακριβώς το θέμα, και τον Δημήτρη Παπαστεριού, όπου η συζήτηση ήταν η κυβερνοασφάλεια. Μια νέα απειλή για όλες τις χώρες είναι η κυβερνοασφάλεια. Η άντληση δηλαδή κρίσιμων πληροφοριών, λες και το συνέδριο ήξερε τι θα γινόταν. Και γι' αυτό πάω και στο θέμα των υποδομών που είπα πριν. Οι υποδομές, οι πληροφορίες, οι νέες απειλές δεν είναι με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. Είναι υβριδικές. Και γι' αυτό κάθε χώρα πρέπει να κάνει, να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να προστατεύει τις υποδομές και να προστατεύει τις πληροφορίες. Η δε τεχνολογία προχωρά με τέτοιο ρυθμό που χρειάζεται ουσιαστικά να είσαι συνέχεια σε μια εγρήγορση προστασίας των πληροφοριών. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό θέμα.
Λοιπόν, είμαστε στην αναμονή της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Μία και μόνη διαφορά η Ελλάδα λέει: οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι θέλουμε μια λειτουργική σχέση με την γείτονα χώρα. Φυσιολογικό είναι αυτό. Και εσείς πολλές φορές έχετε ταχθεί υπέρ της συνένεσης όλων των κομμάτων στα εθνικά θέματα. Τι βλέπετε μπροστά, πώς είναι τα πράγματα?
Κοιτάξτε, στα εθνικά θέματα νομίζω. Σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής, για μένα πάντα, γιατί ιστορικά, αν δούμε πότε η πατρίδα μας πήγε πίσω, είναι όταν διαιρέθηκε, όταν διχάστηκε. Πόσο μάλλον σε μια περίοδο πολύ μεγάλων ανακατατάξεων και αναταράξεων, να πω. Ναι. Βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα, ανοίγουμε την οθόνη μας και βλέπουμε μια άλλη αιστεία γεωπολιτικής αστάθειας. Άρα χρειάζεται όλοι μας, τουλάχιστον στα βασικά εθνικά θέματα, ποια είναι αυτά? Ανάπτυξη στο μία υδρογοναθράκων. Δεν μπορεί να μην είμαστε, δεν ανήκει ούτε στο Μητσοτάκη, ούτε στον Ανδρουλάκη, ούτε στον Ρογκάκο. Ανήκει στον Έλληνα πολίτη το κέρδος που θα υπάρχει. Στη σχέση με την Τουρκία, προφανώς την γεωγραφική μας θέση μπορεί να την αλλάξουμε, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι συζητάμε ή επιτρέπουμε κάποιον να θεωρήσει ότι συζητάμε τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Έτσι, να είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχει ένα θέμα, υπάρχουν συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές, όπου νομίζω όλοι είμαστε, συμπαρατασσόμαστε στο ότι δεν είμαστε δεθειμένοι να συζητήσουμε οτιδήποτε θέτει σε αμφιβολία τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Και σας το είχα πει και εδώ, όταν είχαμε μιλήσει, θυμάστε, το καλοκαίρι, εν όψη και του Λιβικού και του Τουρκικού συμφωνίας που είχαν κάνει για τους υδρογονάνθιους, σας είχα πει, κοιτάξτε, ναι. Αλλά εμείς προχωράμε θεσμικά, αποφασιστικά, βήμα-βήμα, όχι με τυμπανοκρουσίες. Και είδατε ότι η δικιά μας συζήτηση που είχαμε κάνει εδώ, πώς φτάνουμε τώρα Φεβρουάριο να υπογράφεται η σύμβαση. Γιατί μου είχατε πει ευλόγως, μα με αυτές τις φωνές, με αυτούς τους λεονταρισμούς, δεν ανησυχείτε. Και σας είχα πει, κύριε Ρογκάκο, ξέρετε τι θα κάνει τη Σεύρο να προχωρήσει ή όχι? Αν θεωρεί ότι εκεί υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Έτσι κινούνται οι εταιρείες.
Και το θέμα είναι ότι η ενέργεια πάντα αυξάνει αυτές τις γεωπολιτικές αναταράξεις από την Τουρκία.
Ναι,
γιατί
ναι.
Είναι η ενέργεια. Ναι, και ναι. Εδώ υπάρχει θέμα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι και γεωστρατηγικά τα θέματα αυτά.
Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε. Πρέπει να φύγει ο Υπουργός. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Εγώ θα ξανάρθω, θα τα ξαναπούμε.
Είμαστε πάντα φιλόξενοι εδώ στο Real.
Σας ακούω και καθημερινά με χαρά.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Εδώ είναι καφέ, να μας πείτε 10 λεπτά νωρίτερα να μας πάρετε τηλέφωνο. 10 λεπτά νωρίτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Υπουργός Ενέργειας και του Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου, και τον ευχαριστούμε θερμά.